Азатлык радиосу сөйлейм. Бүген 8-нче июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Саратауда Идел буенда Алтын Урданың тарихи археологик мирасы Үкәк үткәне бүгенгесе киләчәге дигән халыкара фәнни гамәли конференция узды. Татар галимнәренең җыен резолюциясенә керткән хәзерге Саратауның Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләсенә урыс галимнәре каршы чыкты. Төркиядә якшәмбе узган парламент сайлау нәтиҗәләре ил президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның алдагы 1-2 елда проблемнары күп булачагын күрсәтте. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина көнчыгышында Донецк өлкәсенең Маринка авылы тирәсендә Украин хәрбиләренең сепаратистлар белән сугышы бара. Бу хакта Фейсбукта Киев 1 батальоны кураторы Евгений Дейдей хәбәр итә. Алдагы көнне Маринкада сугыш 10 сәгать дәвам итте. Ким дигәндә 30 украин хәрбие һәм тыныч халык арасыннан 4 кеше яраланган, 1 кеше һәлак булган дип хәбәр итә Униан агентлыгы. Көчле сугыш 3-нче июньгә каршы төндә башланды. Сепаратистлар Маринкага һөҗүм итте. Украина хәрби кешеләре авылны саклап кала алды, аннан халык эвакуацияләнә. Украина сакла Аны министры Степан Полторак Украина НАТО парламентара шурасы утырышында Донбасса утны туктату режимы кертелгәннән бирле, ягъни 12 февральдан 100дән артык хәрби һәм тыныч халык арасында 50дән артык кеше һәлак булуын әйтте. Аның сүзләренчә, сепаратистлар режимны ким дигәндә 4000 тапкыр бозган. Украина президентының Донбастагы хәлне җайлау өчен җаваплы вәкиле Ирина Геращенко мәгълүматларына караганда, 300дән артык кеше сепаратистларда әсирлектә кала. Яңа туган баласының үлеме өчен Арча районы хастаханәсеннән 1.5 миллион сум таләп иткән ананың шикаятын Татарстан югары мәхкәмәсе әлешчә канәгатьләндерде. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Апрельдә Арча районы мәхкәмәсе үле бала тууда табибларның гаебе юк дип санап, хатын-кызның хастаханәгә шикаятын нигезсез дип тапкан иде. Шул ук вакытта ана һәм хокук яклаучылар әгәр баланы вакытында ярып алган булсалар, бала исән калган булыр иде дигән фикердә тора. Арча районы мәхкәмәсе карары үзгәртелде. Татарстан югары мәхкәмәсе хастаханәдән рухи зыян өчен 100 мең сум, хастаханәнең кулланучылар хокукын яклау канунын вакытында үтәмәү өчен 50 мең сум түләтү карарын чыгарды, диде юрист Андрей Сучков «Вечерняя Казань» газетасына. FIFA вәкилләре белдерүенчә, әгәр уеннарны билгеләү вакытында коррупция исбатланса, Россия һәм Катар футбол дөнья чемпионатын уздырудан колак кагарга мөмкин. Аудит һәм кагыйдәләрне үтәү комитеты җитәкчесе Доминика Скала FIFA җитәкчелегендә беренчеләрдән булып, әлеге 2 ил уеннарны уздыру хукыннан мәхрүм итәргә мөмкинлеген әйтте. Әгәр Катар һәм Россия ришвәт хисабына гына уеннарны уздыру мөмкинлегенә ия булганы дәлилләнсә, алардан бу хукук алынырга мөмкин, диде Скала. Швейцар газетасына бергән әңгәмәдә ул шулай ук әлегә кадәр ришвәт алу дәлилләренең булмавын да әйтте. 27 май көнне Швейцария полициясе коррупциядә гаепләп FIFA-ның 7 түрәсен кулга алды. Швейцария хакимияте 2018 елда дөнья чемпионатын Русиядә, 2022 елда Катарда уздыру турында аерым тикшерү эшен ачты. FIFA президенты Йозеф Блаттер 2 июньдә оешма тирәсендәге җанҗал сәбәпле эштән китүен белдерде. 11-12 июньдә Мәскәүдә узачак Русия Ислам дөньясы алдан күзаллау төркеменең утырышын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алып барачак. Әлеге утырыш быел ваһапчылык һәм Ислам дәүләте террор төркеменә каршы торуга багышлана. Чарада Русия һәм читилдән 30-лап вәкил, аерым алганда галимнәр, әлеге президентлар һәм премьерлар сәясәтчеләр катнашачак. Әлеге төркемнең төп бурычы мөселман дөньясының Русия белән якынаюы. Моның өчен без Русия Ислам дөньясы дигән сайт эшлибез. Ул якынча кискен эшләп китәчәк. Анда Ислам дәүләтләре турында язмалар, фильмнар, әдәбият, шулай ук чит ил кешесе безнең ил турында мәгълүмат ала алсын өчен Русия турында да язмалар булачак. Без шулай ук китапларны урыстан гарәп, гарәптән урыс теленә тәрҗемә итүче оешманда булдырырга исәплибез, диде төркемнең координаторы Вениамин Попов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе иртән Төркиядә 7-нче июньдә узган парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы 258 урынга яблашак, Җөмһүрият халык партиясе парламентта 132 урын алачак, Милли халык партиясе 80 урынны, Халык демократик фиркасы 80 урын алачак. Сайлауда халыкның 86%-тан артыгы катнашкан. Бу нәтиҗәләр ил президенты Реҗеп Тайип Эрдоганның алдагы 1-2 елда проблемнары күп булачагын күрсәтте. Бу проблемнар Төркиянең икътисади хәлен яхшыртуына булмаячак. Соңгы елларда тулайым үсеш булмаган фәкыйрьләр саны арткан Төркиянең яңа хөкүмәте төзелсә дә, бер елдан артык эшли алмаячак, диде азатлыкка сәясәт белгече Илшат Сәйитов.
Протестное голосование, да, вот Демирташ узган елның августында президент сайлауларында катнашкан иде, һәм 9.8% алган иде. Һәм хәзер 13% алдылар, табу тагында 2-3-3-тән күбрәк процент җыйлары. Аларның эчендә кырт булмаган сайлаучылар да бар. Чөнки бу кертләрнең процентны барьерына узун теләп, АКПның, ФСРның нәрен тавышын һәм депутат мандатларын әзерлек булын теләп тавыш биргән кешеләр бар. Шуның өчен бу менә протестны шундый нәрсә булды. Бу теге 10%-лы барьер бар икәнләрнең һәм бу барьерның шундый бик булуы кертләрнең тавышын да арттырды. Менә социаль сетьләрдән нәрсә Төркия белән аралашканда күрдем, менә яратмалар ул партияны, но аңа бирәләр, чөнки ул узса, нидәге парламенттага бик нык үзгәрде инде хәзерге, ни, то есть хәзер гади нидә юк. Күпчелек юк, ну, социалистские опросы күрсәтәләр инде аларның узганын. Ну, главный нәтиҗә монда инде кертләр ансыз, но нидәдән төшүе. Әлбәттә, партиясының һәм тавышлар төшүе узган 2011 белән чагыштырганда 10% почти төште инде аларда, на 49-дан чыгган. Һәм иң мөһиме парламенттагы нидәдән төшүе, депутатларның саны төшүе. Алар хәзер суперпрезидентская республикада ясай алмый, кайбер законнарны харатын итте башларлар, бәлки правительствоны һәр формировать итергә дә авыр булачак. Минемчә, бу сайлаулар, то есть бу сайлаулар нәтиҗә белән дәвамлану якын заманда, бәлки быел, бәлки киләсе ел нәкъ шундый парламент дәвам бер сайлаулар булачагын.
Ягъни хөкүмәт төзи алмаслар да тагын бер нәрсәләр дисеңме?
Әйе, төзи алмаслар, әйе, төзерләр, ләкин ул бик авыр эшләр.
Нинди канунлар үзгәрер, мәгълүмат чаралары, менә интернет чикләүләре, шуны күздә тотасыңмы? Нинди канунлар үзгәрергә мөмкин хәзер?
Бәлки анда, мәсәлән, мәхкәмә белән прокурорларның ни бар инде, бик шурасы мы дәйтә инде, высший совет прокуроров и судей. Аны алар нигә бәйле калдылар инде? Бу министерство юстициягә, Әдәлет вәкиллеге. Һәм, мәсәлән, аны кире нитергә мөмкиннәр, кире кагырга мөмкиннәр. Вот, аннан соң полициягә бик киң полномочиялар бирделәр алар. Аннан соң разведкага киң полномочиялар бирделәр. То есть бар бүтәнсе бер кешегә, бүтән дәүләтнең органнарын бер кешегә бәйли торган, нигә шундый күп кенә канун чыгардылар инде. Һәм боларның кайберләрен эште могут отменить инде. Һәм, мәсәлән, хөкүмәт эшләргә теләр, бәлки, Эрдоганның сүзе белән. Парламент моны икенче көненә эшләргә ярамый дигән канун чыгарырга мөмкин. Андый тарихта ниләр булды инде, андый тәҗрибә булды инде. 1-2 ел максимум эшләде бугай. Мин теге бөтен тарихны әйтәм, конечно, но соңгы 20-30 елда, ләкин правительство меньшинства һәр вакыт булып торган, что не было. Ул кемдер, кем беләндер бит инде сәүдә ясалган була, то есть нитергә коры өчен кемдер тавыш аларга тиеш, һәм ул кемдән алса да, ул аның сүзен тыңларга тиеш аннан соң. Әгәр тыңламаса, эшли алмый инде җиннән. Шуның өчен минемчә, 2006-да булыр инде. Бик нык кризис чыкмаса, 2016-да булыр, наверное, сайлаулар.
Илшат, соңгы сорау, менә Төркия барыбер бик зур бит ул. Гади халыкның тормышына бу нинди тәэсир ясыймы менә бу сайлау? Хәзер хөкүмәт эшләүдән туктаса, гади менә ашау ишүгә, сәнәгатькә нигә нинди тәэсире булачак?
Әлбәттә, тискәре тәэсире булачак. Ләкин соңгы берничә елда Төркиянең икътисади торышы бик әйбәт түгел. 2008-дан бирле бугай кеше башына ВВП на душу населения ушми. Фахилернинг саны көп һәм иң байлар белән иң фахилләр арасында артты бик нык айрым. Штаб инвестицияләр китә бара, тиге нишләмәгәч, хукук эшләмәгәч. Шуның өчен тиге стратегик буларак бу әйбәт, чөнки индер ире нормальный эшләү рәвешенә кирәк тиешен Төркия, чөнки соңгы 3-4 ел бик нык кире китә башлады. Ләкин шушы 1-2 ел өчен тискәре нәтиҗәләр булырга мөмкин, чөнки хөкүмәт эшли алмагач, ул һәм алар тиге даими буларак сиясәт бәхәсләр белән тамап батачаклар инде болар. Һәм экономик турында да онытачаклар дигән сыман.
Милләтебез хузур içində olmalıdır. Милләтебез гәләчәге һәр заманки кеби güvenlə bakmalıdır. Çünkü milletin omurgası AK Parti görev başındadır. Görev başında olacaktır.
Премьер-министр Әхмәт Даутовлы җиңүне игълан итеп, АК партия милләтнең умыртка сөяге һәм әйдәүче кеше булып калачагын белдерде. Хөкүмәт төзелсә дә, иң озак дигәндә 2016 елга кадәр генә эшләргә мөмкин. Киләсе елда Төркиядә яңа сайлаулар уза ала дип фаразлый сәясәт белгече Илшат Сәетов. Аның бу фикерләрен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Русиянең федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саратауда 2 көн дәвамында Америка Кушма Штатлары, Казахстан, Кырым, Румыния, Төркия һәм Русия төбәкләреннән килгән 70-тән артык галим Алтын Урданың нәкъ үзәгендә урнашкан борынгы Үкәк каласы турында фикер алышты. Татар галимнәре җыенның резолюциясенә хәзерге Саратауны Үкәкнең дәвамчысы итеп санарга кирәк дигән җөмләне кертсә дә, урыс галимнәре моңа каршы чыгып, ул җөмләне резолюциядән сызып ташлауны таләп итте. Мондый зур дәрәҗәдә үткәрелгән тарих конференциясен Саратау халкы хәтерләмидер. Җыенны ачу тантанасында өлкә губернаторы Валерий Радаев катнашты. Форумны үткәрү идеясен тарих фәннәре кандидаты Камил Аблязов күтәреп чыккан. Аблязов Русиядә танылган эшкуар, татар тарихына кагылышлы китаплар авторы. Шул ук вакытта ул федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары һәм Саратау өлкәсе губернаторының киңәшчесе булып тора. Конференцияны Аблязов җитәкләгән Саратау өлкәсе татар мөхтәрияте белән берлектә Саратау өлкәсе хакимияте һәм Татарстан фәннәр академиясе үткәрде. 850 мең тирәсе халкы булган Саратау шәһәрендә татарлар сан ягыннан 2нче урында 15 меңләп кеше. Өлкә буенча татар халкы 3нче урында тора 53 мең кеше. 2нче урында казаклар, алар 76 мең. Өлкәдә татар авыллары бар. Саратауның үзендә татар милли гимназиясе эшләп килә. Шәһәр урамнарында хәләл ризык кибетләре бар. Русиянең рәсми тарихында Саратауга нигез Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1590 елда салына дип әйтелә. Татар галимнәр әлбәттә бу фикерне кире кага, чөнки инде 1262 елда нәкъ менә шушы җирдә Үкәк шәһәре барлыкка килгән була. 1395 елда кала Аксак Тимер гаскәрләре тарафыннан җимерелеп юкка чыга. Үзара сөйләшкән вакытта Татарстаннан килгән галимнәр түбәндәге фикердә тукталды. Саратауда Алтын Урдага багышланган халыкара фәнни җыенның узуы үзе зур казаныш. Урыс тарихында Алтын Урдага карата яшәп килгән тискәре карашны фәкать әнә шундый халыкара җыеннар үткәреп кенә үзгәртеп була. Казаннан килгән делегация саулы иде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов, тарих фәннәре докторы Индус Тахиров, Татар энциклопедиясе институты мөдире Искәндәр Гыләҗев, Татарстан фәннәр академиясенең археология институты мөдире Айрат Сиддиков, татар фәннәре докторы Дамир Исхаков, Миркасим Госманов исемендәге Алтын Урданың тарихын һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге мөдире Илнур Миргалиев һәм башкалар. Мәгъзум Сәләхов чыгышында Татарстан һәм башкалар. Аларның һәрберсенең чыгышлары һәм фикерләре турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хәзерге Татарстан Республикасын Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда һәм Казан ханлыгыдан турыдан-туры варисы дип билгеләде. Аны борчыган төп мәсьәлә Идел буенда Казан яуланганнан соң барлыкка килгән урыс шәһәрләренең төрки татар атамалары. Халық иғтибарын иң көп жәлеп иткен Чығыш АҚШ-ның Висконсин университеты профессоры Юлай Шомил оғлыны қабылғандар. Ол иң элек аудиторияны ике тілдә инглизше һәм татарша сәлемләде, соңрак урысчага күчте. Аның сүзләренә караганда, Алтын Урданың иқтисады иң беренче чиратта Сәүдәгә корылган булган. Сарай Бату һәм Сарай Бәркә шәһәрләре иң элек нәкъ менә Сәүдә шәһәрләре буларак барлыкка килгән. 14-нче гасырда Алты Урдада эшке киеренкелек арткан, Идел буй шәһәрләренә аксак тимер һөҗүм иткән. Конференциянең резолюциясе шактый кызыклы пунктлар керде. Үкек шәһәрчегендә дәүләт тарафыннан саклана торган объектлар исемлегенә кертү, Сарытау шәһәре көне бәйрәм ителгәндә Үкек исемен телгә алу, Үкекне Сарытау халкына мөмкин кадәр таныту, хәзерге Сарытау шәһәрен борынгы Үкек каласының дәвамчысы итеп кабул итү, Айрат Сиддиков, сез бу резолюция белән килешәсезме дип сорагач, берничә урыс галиме ризасызлыгын белдерде. Булар барысы да Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар хөрмәтле тыңлаучылар. Кирегез, карагыз, укарагыз. Керегіз, қарағыз, ұқағыз, фикірлеріңізді қолдырығыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Топшырубызны архив жазмаларымен дәвам итебез. Ozatlik архивін таңдайсыз.
Эфирда башкорт дөньясы тапшыруы. Һаумыгыз, хөрмәтле ватандашлар.
Башкортстан тарихында якты из калдырган, иле өсен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, иле азаматтары турында ардаклы шәхес тапшыруын тыңлагыз. Мифтахетдин Акмулла.
Бұл ісім біздің аңыбызда көптен енді. Ісін мағанаһында халық ойына, халықтың яқты идеалдарына, хақлыққа һәм ғәділлікке, юғары шиғриәткә тоғрылық символына әйләнгән. Акмулла дигәнде біз бүгін шиғриәт деп қабул итәбез. Һәм башқорт поэзияның тарихи тұрғанда ойлаһақ, легендар Салаваттан һуңғы 19-нчы буат дөньясында иң элек ошы илгизәр шағирды күз уңында тотабыз. Акмулланың тормыш юлы биографияһы шактай катмарлы. Гыйлми әдәбиятта һәм архив материалдары нигезендә билдәләгәненсә, буласак шагыйр 1731 елның 14 декабрендә элекке Рымбур губернаһының Бәләбәй ияде, 12-нче башкорт кантоны, Күлилемең олысының Башкортстан Республикасының хәзерге Мияка районы Тукханбай авылында мулла гаиләһендә туган. Мифтахетдин бәләкәйдән бик шук, теремек, тынгыһыз бала булды. Башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, ә унан һуң күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһынан ала. Менә үз тамак һәм Әнәс мәдрәсәләрендә укый. 1750 еллар уртасында Стәрлебаш мәдрәсәһендә бераз белем ала, билдәле суфи шагыйр Шәмсетдин Закидың шәкерте була. Артабан туган авылына кайтып, кәләш алып, бераз вакыт ата йортында яшәй. Әмма бәхетсезлеккә ямәгате яшьлегенә вафат булып кала. Мифтахетдин шул сәбәпле булһа кирәк, авылда төпләнеп кала алмый. 1750 елларның адагында тынгыһыз табигатьле яшь Шагыр илгидеп сыгып китә. Башта Ырымбур тарафына юнәлә, унан яйык, Мияс буйларына, Урал аръягы далаларына юл тота. Башкорт авылларында, Казак яйләүләрендә балалар укытып, алдынгы карашлы мөгаллим, мүлдәкә булып таныла. Акмулла Салаваттан һуң беренче тапкыр дип язды профессор Әхнәф Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән өндәшә. Уны айыруса бер ярһыну менән мәгърифәткә, гылымгә сакыра. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күргә тырышу, тормышта гел генә ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Бұл шиғырдардың қайһы бірләрен беренсе ишетү менән үк йөрәккә үтеп ингәндәрен бүген дә үзенең күңел хандыгында һаклаусылар бар.
Аргымак алыс йөрмәс, арған хайын.
Юаныгыз кәмейдір ярған хайын. Тамағынан қызғанхан артқан нардың, иңсәһі түбән түшір барған хайын. Дана булһаң файда қыл үз башыңа, шунан һуң қашыңдағы юлдашыңа. Юлы бергә юлдашқа қарамаһаң, кәрәк күндә юламас ул қашыңа. Онытма, әдәмлікті булғандан һуң, балқидыр айдың нуры тулғандан һуң, асыл бысақ булғанда ақыл таяқ. Кәмейдір шул таяғың юнғандан һуң. Қунақ килһә үйіңә, хөрмәтләп ал. Күңілен уның қалдырма, хақтан ұял. Бәлә китеп қунақ менән рәхмәт килер, риза қылып һәр кімдің рәхмәтін ал. Һәр кімдән алқыш алһаң, күп яшәрһең. Дәүләт бөтә, әлбиттә бер ташарһың. Әдәми зат ни кылһала, үзе өсен. Яманлық кылһаң, ахыры бер сәсәрһең. Бұл дөньяла була алмас мәнһез кеше. Ни асық, ни яшерін булыр ише. Берәүдің жүгін берәү тарталмас. Үз язаһын үзе тарта әрбір кеше. Кәм итмә, бер күрүдән һис кем булын. Үз балаңдан ят күрмә, яттың улын. Бер алланан башкага булыр хата, бер хата өчен кәм итмә ирдің құнын. Бер күрүдә белмәсең ирдің сирен. Мәғрифәт юлында ал күздің қырын. Күпме үгіт әйттен да назанға хин, фікірләп ысын қалмас міңден бірін. Қай дана істә сірін хаплай берір, қай әдәм хиген ішін мақтай берір. Назанға күп мінәсихәт қылғанда, урлық қылып, дүнге кетіп атлай берір. Бұлыңдағы болғаныңа қанағат қыл. Бил хындырып байдардан арай көрмә. Намысыңды қалдырма, малға қарап. Шүкірлікті ташлама, барға қарап. Тәубе тәуфиқ білгіхі, қанағатлік. Ғәмәлһіз бола көрмә, малға қарап.
Халыққа тұғыры күңілі болғаны һәм яқтылыққа білімге үндегені үсін оны «Ақ молла» деп атайдар һәм бұл исім ул ижат иткен шиғырдар, шиғырият қадырын білусілер хәтірində ұзақ йылдар бойы ақлана. «Ақ молла» ысын мәғанәндә зур шиғыр ыстаһы, үзінің ижады менән тотыш бір поэтик мәктәп тудырған бүйік әдиптәрдің біреһе. Уның фикер тәрәнлеге, поэтик камиллык яһәтенән 20-нче буат кешеһен дә таң калдырырдай бик күп әсәрләрен күрһәтеп үтергә мөмкин булыр ине. Яхшыны хүккән илә заты китмәс. Яман һүзен күңелдән даты китмәс. Саф алтынды нәҗискә буяу илә нәҗис китер, алтындың заты китмәс. Яйһә, кыйшык ук аткан менән туры китмәс. Күңелдән яман һүзең куры китмәс. Котырган эт һава карап үргән менән асманда торган айдың нуры китмәс. Тамак оклангыз, шигъри фәлсәфәви әсәрләре кемдәрнең генә зиһенен биләмәгән.
Филология фәндәре докторы профессор Рәшит Закирулы Шакурхилей.
Акмулланы өйрәнү темасы акмуласылык. Төп ике аспекты күз оңында торырга тиеш. Беренче аспект әлбәттә аның иҗады, иҗади мирасын йыеу, барлау, системалаштыру, бастырып чыгару һәм гылми өйрәнү. Ә бул мирасты йыеу явай эш түгел. Беренчедән Акмулланың шигырьләре матбугатта бик аз дөнья күргән. Үзе исән сакта бер генә шигыры аерым брошюра булып дөньяга чыккан 1992 елда. Шунан артабанғы йылдарда аз-азлап кына шиғырдары дөнья күргән. Ул Акмулла иҗадының аз гына бер өлеше. Акмулланың архивтарга юлыккан кулъязмалары бик һирәк. Бына шиғыр автографы, Акмулла кулъязмасы Ақтаптар оның биографиясына ла бик ныклы қағыла. Сынки Ақмулла өлгенден хун Ақмулла өлген күнден ук Ақмулла турахында бик күп имеш-мимештер таралған. Хатта мен айтайык оның атаһы кем, әсәһе кем, кайһы милләт кешеһе, ошондай мәсьәләләр хунгы вакытка тиклем, кикән беренсе елга тиклем төрле авторлар тарафыннан төрлесе расылап килинде. Бәхеткә инде буна без хәзер архив документтары асыкланык. Ақмулла ул башкорт балаһы, ул Туқханбай авылының Камалетдин Ишкужа улы дигән мулланың балаһы, әсәһе шулай ук асаба башкорт Биби Өммегөлсем Сәлимйән кызы. Менә бул мәгълүматтар эзме-эзле 4 халык исәбенә алу материалларына кирип калган. Минең буна яңа чыккан Башкирский поэт просветитель Мифтахдин Ақмулла дигән китабымда 1834-нче, 1850-нче, 1859-нче елдарда халык исәбен алу документтарының копиялары килтерелде. Бул 3 документта ла Ақмулланың атаһының исеме, карт атаһының исеме, Ишкужа Ишбулдин әсәһенең исеме һәм кемнең балаһы булуылары бар, һәлак кабат-кабат язып теркәп куелган. Бул мәгълүматтар төпле нигез булып тора, чөнки халык исәбен алуның нисек интекле үткәрелгәне бергә билдәле. Әле 1916 елда Ақмулла тумас борын атаһы, әсәһе халык исәбен алуга кергән. Бул документтар архив документлары. Өстәвенә бик шатлыклы вакыйга быел тарихчы Рәис Кутушев архивта Ақмулланың 1893 елда диния назаратына үз кулы белән язган гаризаһын шунда теркәлгән бер папка кагызларны тапты. Бул сыганактар ва Ақмулла үзен Камалетдин улы дип күрһәтә, үзен Камалетдинов дип күрһәтә, Камалов дигән варианты бар, кыска варианты. Димәк, менә Ақмулланың биографиясында килеп сыгышында мәсьәләләр хәзер кире какка итеп расланды. Ақмулла биографиясын артабан өйрәнү, тулыландыру, асыклау әле ул дәвам итәргә тиеш, һәм иҗадын өйрәнү эшләре дәвам итәргә тиеш.
Хөрмәтле ватандашлар, һез башкорт дөньясы тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.